Yohane sapita zomi.
Nalobi na bino likambo ya nsolo. Moto na kukota epai na ikuke ya lopango ya mpate te. Kasi azali komata epai na likolo na lopango na nzela mususu. Moto yango azali moyibi to moto na kubotola. Kasi moto na kukota na ikuke azali mobateli na mpate. Mokengeli afungulaka ikuke po na ye. Pe pate bayokaka mongongo na ye. Ye abengaka mpate na ye moko na moko na nkombo. Pe akambaka bango na esika na libanda. Soki ye asili kobimisa bango nyonso. Ye atambolaka liboso na bango. Pe bampate balandaka ye po bayebi mongongo na ye. Bakolanda te moto oyo bayebi te. Kasi bakukima ye mosika po bayebi mongongo na ye te.
Yesu alobaki na bango lisese oyo. Kasi, bayebaki te ye azalaki koloba na bango likambo nini. Yesu alobaki na bango lisusu.
Nalobi na bino likambo ya solo. Nazali ekuke na lopango ya bapate. Bato nyonso oyo bakumaki liboso na ngai. Bazali bato na moyibi. Pe batu na kubotola. Kasi bampate bayokaki bango te. Nazali ekuke. Moto na kukota na ngai akobika. Ya kuki kukota mpe kobima. Mpe akuzwa bilei na ye. Moyibi ayaka bobele po na koyiba. Koboma mpe kobebisa. Ngai nakumaki mpo ete batu bazala na bomoi. Mpe bazala na yango na kotonda mpenza. Nazali mobateli malamu. Mobateli malamu apesaka bomoi na ye mpo na bampate na ye. Moto na kosala bobele mpo na lifuti. Oyo azali mobateli na bampate te. Mpe bampate bazali mosolo na ye te. Atikaka bampate pe akimaka tango ya monaka koikoya. Oye koi akanga kaba mpate pe apanzani sakabango. Ye akima kapo ye azali kosala mosala bobele mpo na lifuti pe akani sakalikamu na bampate te. Nazali mobate li malamu. Bobole lokola tata ayebi ngai mpe na yebi tata bobele boye na yebi bampate na ngai mpe bampate na ngai bayebi ngai. Na pesi bomoi na ngai po na bampate na ngai. Nazali naino na mpate mususu, oyo bazali kati na lopango oyo te. Esengeli na ya na bango lokola. Bakoyoka mongongo na ngai, bakozala etongo moko pe na mobateli moko. Tata alingi ngai po na pesi bomoi na ngai po ete nazwa yango lisusu. Moto moko alongoli bomoi na ngai te, kasi na pesi yango lokola ngai moko nalingi. Nazali na bokasi na kopesa yango, mpe nazali na bokasi na kokamata yango lisusu. Oye ezali likambo tata na ngai asili kopesa na ngai na kosala.
Bayuda bakabolanaki lisusu mpo na maloba oyo. Mingi na bango bazalaki koloba.
Ye azali na mulimo mabe. Ye azali na lidoma. Po na nini bozali koyoka ye?
Basusu bazalaki koloba.
Motu na molimo mabe akoki koloba boye te.
Molimo mabe akoki kofungola miso na bakufeli miso.
Ezalaki sanza na pio. Pe Bayuda bazalaki kosala fete ya kupetola. Yesu azalaki kutambula na baraza na Salomo kati na ndako na Nzambe. Bongo, Bayuda bayanganaki pembeni na ye, pe balobaki na ye.
Okobomba likambo oyo epai na biso kino tangu nini? Soko ozali basia, loba na biso polele?
Yesu ayanolaki bango.
Nasili koloba na bino kasi bondimi ngai te. Misala nasali na nkombo na tata na ngai nte ezali koloba na ntina na ngai. Kasi bondimi te mpo bozali kati na etonga na bampate na ngai te. Bampate na ngai bayokaka mungongo na ngai. Na yebi bango pe balanda kangai. Na pesi bango bomo inaseko, bakukufa soki mokote, mpe motu mokote akobote la bango na maboko na ngai. Tata na ngai oyo apesa ki bango po na ngai, azali monene koleka nyoso, mpe motu mokote akuki koboto la bango na maboko na tata. Tata mpe ngai tozali moko.
Bayuda bakamata ki lisusu mabanga pona kubwaka epa na Yesu. Bongo Yesu alobaki na bango.
Nasili kosala na misu na bino misala malamu mingi na nguya na tata. Mpona musala nini bolingi koboma ngai na mabanga?
Bayuda bayanolaki.
Ezali te pona musala malamu tolingi koboma yo na mabanga. Kasi po ozali koloba maloba mabe epai na Nzambe. Ozali bobele moto kasi olingi komikokisa na Nzambe.
Yesu ayanolaki.
Bakomaki kati na mipeko na bino ete Nzambe alobaki. Bozali ba Nzambe. Toyebi ete bakoki te kubumba likambo oyo buku na Nzambe eyebisi. Batu oyo maloba na Nzambe ekumaki epai na bango, Nzambe abengaki bango ba Nzambe. Mpe ngai, Nzambe aponaki ngai, mpe atindaki ngai na mokili. Bongo, ndenge nini bokoki koloba ete, nazali koloba mabe epai na Nzambe, mpo balobaki nazali mwana ya Nzambe. Soki nasali misala na tata na ngai te, bondi mangai te. Kasi soki nasali misala na Nzambe, ata bondi mingai te. Bondi mamisala na ngai, po ete boyeba mbala moko mpo na seko ete, tata azali kati na ngai, pe nazali kati na tata.
Bamekaki mbala moko mususu kukanga ye, kasi ye akimaki na maboko na bango. Yesu akendeki lisusu na ngambo na ebale Yordani, na esika Yohani azalaki kubatisa na liboso. Pe ye afandaki kuna. Batu mingi bakumaki epai na ye. Balobaki.
Yohani asalaki ekamwiseli moko te. Kasi makambo nyoso ye alobaki na tina na mutu oyo ezali solo.
Pe kuna, batu mingi bandimaki Yesu.